В студії з'явилася вже наша нова гостя. Я дуже мені приємно вас вітати. Пані Марія Іонова, вона народний депутат від блоку Порошенка. І будемо ми говорити про надзвичайно важливу тему в розпал таких літніх канікул, про оздоровлення дітей-переселенців, дітей загиблих воїнів АТО, тому що проблема надзвичайно гостра. І от, пані Марія, наскільки нам відомо, ви якраз опікуєтеся цією проблемою і якимсь чином там координуєте ці всі речі там із Міністерством соціальної політики, відповідно, із волонтерськими організаціями, які наразі допомагають, напевно, в цьому, для того, щоб відправити українських дітей за кордон цих категорій. От на сьогодні, на середину вже майже серпня, скільки дітей-переселенців та загиблих в зоні АТО дітей мали можливість поїхати і відпочити десь в Україні або за кордоном?
Добрий вечір. Дякую за таку важливу тему для нашого суспільства. Я хочу сказати, що, в принципі, ми більше говоримо і бачимо проблематику дітей саме в зоні АТО. І, на жаль, цифра, якщо ми говоримо про цифру переселенців, вона є невтішна. Та зараз офіційно це є 1 400 000 людей. З них це все ж таки 174 000 дітей.
Якщо говорити це от переселенці, якщо говорити про дітей загиблих воїнів, а то скільки це дітей на сьогодні? Вже є якісь такі цифри?
Ну, я хочу сказати, що основна цифра загиблих дітей, на жаль, це є 68. Це те, що загинули 68 на сході. 68, ні. Те, що загинули діти.
А діти, мачу.
68 дітей. І поранено 182 дітей. І це дані Всесвітньої організації здоров'я. Я хочу сказати, що надзвичайно важливо для нашої держави це був прийнятий все ж таки закон 14 липня. Саме про відпочинок, про оздоровлення та відпочинок дітей, який дозволяє оздоровлювати як дітей учасників бойових дій, дітей загиблих, також дітей зареєстрованих як внутрішньопереміщених осіб, і тому цим законом регулюється питання фінансування.
Ці категорії вони мають право на...
Але, звичайно, ми тут, скажімо так, зосереджуємо зусилля як держави, як бюджетів обласного рівня та місцевого рівня, так, звичайно, бюджети наших партнерів європейських країн, так і неурядових організацій. Я хочу сказати, що починаючи з 2014-го...
В бюджеті України, да, от згідно цього закону, скільки грошей передбачено на це оздоровлення цих категорій дітей?
Ну, дивіться, немає такої загальної, да, от суми. Все ж таки ми розподіляємо місцевий бюджет і загальнодержавний бюджет. В основному, звичайно, це накладається навантаження на обласні бюджети, ну, тобто на бюджети місцевого рівня. Але ми вже бачимо, починаючи з 2014 року, що багато областей відгукнулись і в рамках своїх можливостей вони намагаються оздоровити дітей. Там, це все ж таки стосується Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, особливо саме з зони АТО дітей. Ми бачили надзвичайно багато прикладів, і як дійсно діти не тільки оздоровлюються, а вони дізнаються дуже багато нового, те, що вони до цього не знали, да, там про цінності, про родинні традиції, тобто свята, тому що в основному ці відпочинки були, наприклад, на різдвяні і новорічні свята. Те, що стосується відпочинку дітей-переселенців із дітей загиблих, і коли ми говоримо про міжнародну допомогу, то теж ми маємо розділити. Концепція така, що в багатьох вони намагаються міксувати, щоб була якби така, ну, реінтеграція, да, було таке спільне спілкування, і як під цим ми бачимо і ідеологію. Да, тобто. І починаючи з 2014 року, у нас є цифра, те, що Мінсоцполітики, вони видали, наприклад, 150 згод на виїзд організованих груп дітей за кордон. І тут знову ми розподіляємо. Тобто це або такі реабілітаційні центри, або родини.
Але це 150 груп, це 150,
це є 3614 дітей з різних регіонів України. І в цьому контексті ми говоримо, що це близько 200 дітей, саме учасників бойових дій АТО.
Це так, діти. Але це, в принципі, це якраз те, що мова йде про центральні органи державної влади. Так, і крім того, що є все ж таки певні такі програми від місцевих, так? Тобто, чи це все ж таки, якщо ми говоримо про виїзд за кордон, то воно координується Мінсоцполітики і...
Ну... Воно координується як Мінсоцполітики, так і обласними адміністраціями. Але в більшості це, звичайно, Донецька і Луганська обласні адміністрації.
Так, я хотіла би нагадати нашим слухачам, що оскільки у нас в гостях саме народний депутат, і питання надзвичайно важливе, можливо, ви захотіли би поставити своє запитання до нашої гості. Якщо це так, то, будь ласка, телефонуйте до нас у студію. Телефон 044, це код Києва, і 239-62-92. Телефонуйте, будь ласка. І мій колега Дмитро хоче теж поставити своє запитання.
Так, пані Марія, я, можливо, зараз фантазую, та, але все-таки ми з вами розуміємо, що Україну об'єднає саме молоде покоління. Я знаєте, я не втомлююсь повторювати цей приклад. Андрій Курков мені розповів, що в Сєвєродонецьку до нього підійшов хлопчик з синьо-жовтою стрічкою і сказав, що от у мене всі однокласники патріоти України, а вчителі, на жаль, сепаратисти. Ну, це він так сказав, і ми з ними воюємо. Тобто я зараз кажу саме про молоде покоління. Як би нам продумати програму для дітей, які знаходяться там під окупацією. Я сьогодні спостерігав, як мами з дітками виїжджають через український блокпост для того, щоб купити товари за українськими цінами. І потім повертаються назад в Донецьк.
Отже, ми, до речі, про це будемо говорити в нашій другій годині громадської хвилі. У нас буде гостя, яка це теж бачить.
Я до чого веду, що вивозити таких дітей батьки можуть. І якщо їм організувати, наприклад, таку програму, як проживання в сім'ях людей, які хочуть їх прийняти на якийсь період, та, на якийсь час. Оце і буде інтеграція того молодого покоління, яке зараз знаходиться на окупованій частині, яке буде абсолютно за Україну, мені здається.
Розпочнемо з вашого питання. Ви абсолютно праві, і відвідуючи вже майже рік з моїми колегами Іриною Геращенко, Іриною Луценко, зону АТО, саме там Сєвєродонецьк, або навіть ці прифронтові населені пункти, ми дійсно бачимо бажання молоді, не тільки школярів, але і студентів, вони готові приймати нову інформацію, бо все ж таки в них не було інформації, а що є Україна. Так? Тобто вони не дуже себе ідентифікували саме з державою Україна. Ну, ми розуміємо, да, є багато стереотипів і політика, яка нав'язувалась багато років. Але тепер наше завдання разом з нашими міжнародними партнерами не нав'язувати, а показати, що є інша точка зору, що є інші умови життя, що є інші принципи, що є інші цінності, але ми теж маємо їх вчити до відповідальності, як їх вибору, так і вони мають теж аналізувати, з яких джерел вони отримують інформацію. І тут, якби, чому надзвичайно важливо, от ми зараз теж розмовляємо з нашими міжнародними партнерами, розвиток громадянського суспільства саме на цих територіях. Тому що, якщо ми порівняємо з іншими областями України, на жаль, там є дуже низький рівень. І молодь готова до цього. Що стосується школярів, це, звичайно, ну, патріотичне виховання. Тобто, незалежно від того, яка в тебе національність, ти ідентифікуєш себе з державою Україна.
Ну, і цим, як ви вважаєте, цим волонтери, як завжди, мають займатися? Чи тут мають бути якісь
звичайно,
державні програми?
Звичайно, це має бути державна програма, це має бути державна політика. Але, на жаль, масштаб проблематики такий, що дійсно зараз сама держава не справляється. І тому для нас дуже важлива роль волонтерів, роль міжнародних організацій, роль неурядових організацій, які просто будуть спілкуватися. Для людей потрібна тільки інформація, тому що там був вакуум. Він і досі є там,
так,
досить проблематичний.
Ну, дивіться, там... пані Марія, от я теж нещодавно повернулася з зони АТО і спілкувалася з нашими солдатами, які стоять там на передку, і вони кажуть, от немає українських каналів. От ми дивимося російські канали, і це просто от ми знаємо, що відбувається, але вже іноді просто ми там про українське, але коли це все чуєш, то в тебе просто такі когнітивні дисонанси відбуваються, і люди просто не втрачаються. Що вже говорити про тих людей, які, ви сказали, були в вакуумі, вони далі продовжують ньому знаходитися. Коли будуть нарешті поставлені вишки, які зможуть транслювати українські канали?
Це питання не до мене. Та? Ага. Я абсолютно теж це все бачу і відчуваю. Але ми розуміємо, що часу надзвичайно мало пройшло. І дійсно, у нас немає тих технологічних можливостей, тому ведуться якби переговори з нашими. Ми всі знаємо спутник французький, який дає сигнали. Тобто, ну, це вже така специфіка, на яку потребує час. Але я вважаю, що у нас має бути і другий канал спілкування. Це урядовці, депутати, їздить. Які ага. мусять їздити і спілкуватися. Нам, ми не можемо дозволити...
А вас нормально сприймають люди? Там, от ви кажете, я народний депутат України. От вони нормально вас сприймають? Чи все ж таки якесь несприйняття
ну,
є?
Ні, несприйняття є на початку. По-перше, вони не вірять, що ти є народний депутат і приїхав, наприклад, от ми коли були в Мар'їнці з Іриною Луценко, ну вони просто не вірили, що до них вони сказали, до нас вперше приїхала народний депутат. Але ми дуже спокійно їм говоримо, ну от дивіться, ми розуміємо всю проблему, ось ми приїхали, ми готові відповісти на ваше питання. Так, зараз досить важко, але вибачте, ну в багатьох секторах надзвичайно важко, але ми все разом, тобто ми крок за кроком ми переможемо. І вони, ну спочатку досить так багато питань і негативних, але потім, ну в них там надзвичайно емоційний стрес. Вони під обстрілами. Тобто це там інша психологічна ситуація. Тому це абсолютно зрозуміло і їх можна зрозуміти. Тому кожен раз ми просто запевняємося в тому, що потрібен оцей контакт з людьми. Ми не можемо дозволити собі втратити цей контакт з людьми. І тому ми заохочуємо як наших європейських колег, так і наших урядовців і народних депутатів. Ну, більшості народні депутати відвідують цього. То щоб більше було спілкування з людьми. Просто з простими людьми.
Якщо повернути це все ж таки, це важливе запитання. Давайте до тої теми, з якої ми починали нашу розмову. От тому, що ми, на жаль, знаємо таку специфіку, що бувають зловживання. Та от хто наразі опікується взагалі? От хто складає списки дітей, яких треба вивозити за кордон? Чи от немає там якихось певних темних плям, які є майже завжди у нас?
За рік я з таким не стикалась. У нас була інша проблематика. Тобто нам допомагала і місцева влада, нам допомагав уповноважений президента з прав дітей, це Микола Кулєба. Тобто він контролював там і списки, і дітей. Тобто у нас такого не було. Була інша проблематика, що більшість дітей не мають закордонних паспортів. І якщо ми навіть були готові, міжнародні організації були готові допомогти оформити закордонний паспорт, то була проблема з документами внутрішніми. Тобто, як слідок
це мається якраз переселенці, та більшість. Так, і наш звукорежисер Наталія Мельник підказує нам, що у нас є два телефонних дзвіночка. Доброго вечора, ми вас слухаємо, ви в ефірі. А відійдіть, будь ласка, від радіо. Алло, ми вас слухаємо. Не захотіло нас почути. Алло, доброго вечора. Алло.
Так, якщо немає дзвінка, то я скористаюся цією паузою. Та, пані Марія, ми ж з вами знаємо, що далеко не всіх дітей вивезли із зони АТО, особливо на лінії розмежування, там, де відбувалися жорстокі бої з дитячих будинків. Та? Як вирішується ця проблема зараз?
Ви знаєте, наскільки от мені відомо, все ж таки з самого початку, я можу сказати, з кінця серпня 2014 року, навпаки, ми дуже багато уваги приділяли саме вивезенню дітей як з окупованих територій, так і з сірої зони. Тому що ми зустрічались навіть з підлітками от в Святогорську, яких вивозили в Росію, але які поставили і змогли відстояти свою точку зору і їх повернули на територію. Та? Наприклад, якщо ми говоримо про будинок малютки в Сєвєродонецьку, який приїхав з Луганська, то там взагалі унікальний директор, яка вивезла 68 дітей
там,
до 6 років.
Про неї, там, до речі, так, до, так.
Тобто такі приклади дуже позитивні. А я хочу сказати, що більша проблематика зараз саме в зоні конфлікту з дітьми, у яких є батьки. І тут потрібен діалог, тому що немає довіри. І ми знов повертаємось до питання, що вони, на жаль, дивляться російські канали, які не сприймають. І нам тут потрібна нейтральна сторона. Тому дуже багато розмовляли із ОНівськими організаціями, міжнародними,
Червоний Хрест,
що нам необхідно, щоб вони говорили з ними, розмовляли і пояснювали, що там буде безпечніше.
Так, і в нас
України.
Є ще два дзвіночка. Сподіваюся, тепер ми їх почуємо. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Представтеся, будь ласка, звідки ви?
Олександр Васильевич, Київська область. Извините, я сейчас отдыхаю в отпуске. У меня такой вопрос. Я передовой, конечно. У меня такой вопрос. Вам же задали вопрос, что бойцам на фронте нет возможности слушать радио, смотреть телевидение. Мы хуже находимся, чем в Афганистане я был, когда в 80-х годах. Вы понимаете, о чем речь? Полный вакуум информационный. А вы мне рассказываете, что ваши встречи мне как что-то там преподнесут, какую-то радость дадут. Извините, это глупо вообще-то, и каменный век.
Дякуємо. І ще один дзвіночок.
Мир вам. Михайло говорить із Києва.
Дякуємо вам.
Алло.
Так, так.
Ми вас слухаємо.
Значить, ось така ситуація. Я сьогодні громадське радіо слухав. Перед цим була передача «Народний депутат», чи хто він там? А, ні, представник, видно, адміністрації, чи можливо...
Ви, напевно, нас плутаєте. У нас тільки перша година ефіру. Давайте, так, будь ласка, поставте запитання.
Ось,
у нас і, був гость про енергетику.
Телефонні дзвінки у вас як-то проходять мимо, і дуже багато, видно, людей не можуть дозвонитися.
А от ви зараз витрачаєте цей дорогоцінний час. Я вас закликаю поставити питання.
Я вам говорю, що будьте справедливими спочатку ви в прямому ефірі. Прощайте.
Дякуємо за запитання. Будемо справедливими, ще більш справедливими, будемо намагатися.
Так. Куди ж далі вже, ви знаєте, так?
Пані Марія.
Стосовно так, того, що повернулись...
Все ж таки запитання, бачите, та, для бійців. Ну, я це справді, це величезна проблема, тому що вони на це реагують дуже болюче. Ну, причому, що хоча б якусь таку маленьку вишку, ну, на тому карачу ні, та досі вишка вона не відновлена, на жаль. І запитання є, і відповідь на них, на жаль, немає.
Ну, дозвольте, я просто відповім те, що я бачу своїми власними очима.
І чуєте, так, якщо говорити про радіо?
Абсолютно. Тому що, перше, ситуація, хочемо ми не хочемо, але змінилась. І змінилась на краще. Як ситуація в бригадах в армії, да, в Збройних силах України. І повірте мені, навіть самі бійці, от коли ми спілкуємося з ними, ну, вибачте, я там півтори тижні назад от спілкувалася з 57-ю бригадою, вони самі зізнаються, що, перше, вони вже не такі, як були. Вони набагато сильніші, вони набагато проінформовані. Ми самі, вибачте, привезли їм і антени, тобто їм привозять і газети, інформують. Міністерство оборони, ну, в межах своїх можливостей, те, що з нічого, да, не було, але все ж таки вже покращується і інформування солдата. І у всіх є і телефони, і частку, ну, тобто є засоби зв'язку, звідки вони дізнаються інформації. Тому, повірте, якщо б в них не було такого зв'язку, інформації. Настрої їх були абсолютно інші. Ну, а настрої надзвичайно позитивні. Ну, повірте,
ви знаєте, від них абсолютно... І тут ми з Іриною Соломко, мабуть, будемо неправі, якщо не скажемо, що громадське радіо веде мовлення саме на Донбас. 12 інформаційних випусків щодоби. Нас транслюють поки що 6 FM-станцій. Та? І ну, ми теж чуємо зворотній зв'язок, хоча тут не треба впадати в ейфорію. Ми розуміємо, що це зараз це крапля в морі. Це лише абсолютно початок того, що потрібно робити.
Абсолютно. Але давайте не порівнювати масштаби країни-агресора і, якби, да, нашої країни. Нам треба робити свою справу. Ми ніколи зараз по масштабах інформаційної війни не порівняємося з Російською Федерацією, ну, якби з їх технологіями, з їх можливостями. Але нам треба робити свою справу. Міністерство оборони робить свою справу. Міністерство інформації разом, спільно, ми просто бачимо, тому що я бачу, як спілкуються із іноземними журналістами. Ми намагаємося туди вивозити. Але силою ми це не можемо. Ми можемо запропонувати можливості і інструменти. А тиснути, ну, вибачте, ми ж, як то кажуть, в демократичному суспільстві живемо. Ми можемо запропонувати. Тому тут
але дійсно... наполегливо запропонувати, виділити гроші з держбюджету на ті ж самі вежі. Це у вашій компетенції.
Ну так, тобто якраз вежі – це те, що ви можете зробити, натиснучи, а це просто прийняти рішення. На відміну від журналістів, які ви вивозите, звичайно, вони там по-своєму інформацію подають, ну це тут є нюанси. Є. Але технологічні моменти, вони, на жаль, от, я кажу, от, дуже такий показовий приклад – це телевежа на Каранчуні.
Викликати на ковдру відповідальних працівників до парламенту, запитати у них, а чому, власне кажучи, так мало українських засобів масової інформації веде мовлення на Донбас?
Так, мені здається, що навіть Краматорську і Слов'янську, там, ну, ще от минулої осені не було українських каналів. Та, тобто вони з'явилися там не так.
Працюємо, давно. Все буде добре.
Ну, сподіваємося. Нагадую нашим слухачам, що це була перша година громадської хвилі. Говорили ми з Марією Іоновою, народним депутатом від блоку Порошенко, про оздоровлення дітей, переселенців та воїнів АТО, загиблих.